Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogşan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 5-nji ýuwuny, hepdeniň 5-nji ýuwuny. Merkez Aziýa ýurtlaryna syýne diýen mejlis atly gepleşigimiň Gazagystandaky ýer protestlerine bagyşlanan söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günün sağladın tədəliklərininlə. Ukrayn serhet qorulçuları yara və partlayıcı yüklü Fransiyalinin mayın ayağında Ukrayn palyak serhetində tosov edilənini varadakı metuot xabarlarını tasdiq etdi. Ol yaraqlar aydılmağına görə Fransiyada qorunulmalı hücumda qorunulmalı ekən. Fransiyanın M6 nesiri 3-cü yığına 25 yaşlı adamın Ukrayn serhetçiler tarafından saklananlığını, onun masinindaki yara yükünün içinde partlayıcıların, raket atıcıların ve Kalashnikov avtomatlarının bolanlığını havar verdi. Ukrayn serhetçilerinin sözcüsü Alex Slobodian 4-cü yığına baydilyanlar tasdik etti. Reuters havar kulluğunun mağlumatına göre o adam şimdi hem Ukrayna'da saklanılıyor. M6 nesiri onun Paris'de hücum kurulmağı planlaştıranlığına ediyor. Siriya goşununun Rusların gollugyna İslam döwlet toporuna diýen hüjümlerini ilerledip Irakka welaýatyna girenini aýdylýar. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň 4-nji ýylyna beren maglumatyna görä Rusların İslam döwletiniň jeňçileriniň Hama welaýatynyň Gunnogornaky territoriýasyna 3-nji ýylyna uran howa darbasyndan soň Siriýanyň goşuny Irakka welaýatynyň garasyndan girmäge mümkinçilik aldy. Irakka şäheriniň özü has Gunnogorda we ol ekstremist toparyň Siriýadaky paýtagty diýip bilinýär. Taliban şükepti demirgal gowgan sanını avtobusdan nöşürlüp alınıp kaçılan hazaraların 17'sini azad etti deyip resmiler 3. yuğuna ettiler. Bu vaka Sarepul velayetinde oldu ve cengçilerin tazi lider sayılanından son has agresiv pozisyaya geçenliğini anlattı. Velayet gubernatörü Zahir Vaktet yerli yaşlıların hemmet asudilattan olan zamurların sağaman boşadılma için ağrıçılık edenliklerine etti. Taliban bu havara hiç iyili düşünülürüş vermedi. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. NATO-nyň Ýaraglyk Güýçler Komitetiniň başlygy General Peter Pavel Respublikan partiýanyň prezidentlige kandidaty Donald Trump'ın ýaranlyk garadaky tanqydy pikirlerini köneçilli kökmünni ýalgaryp çykyş etdi. Rus prezidenti Vladimir Putin ve yeni kavirler bu temeleşmeden hoşal olup bilir deyip Pavel 3. yuğunu Reuters ile sökvetteşlikta etti. Bu hil temeleşmeden saylağı almak ulu yalnızlıktır deyip olsiyonun üstünü yetirdi. Trump onlar seyliyası olan ve esasen Avrupa yurtlarının nuriyan NATO yaranlığını mevruyutunu getiren deyip tanıkıytladı ve onun Birleşen Statları'na kımmat düşeyenliğini, tevabi beyliklerin özlerine düşeyen payı yeterlik tölemeyenliğine etti. Çek General Pavel bu hil beyanatların peydi ýazynyň ýokdugyny belledi. Polşa Orsetlen aradaky dartgynlyk esasında bir karwlaşdyrylan güýç döretmek üçin sentýabrda täze 35 minlik goşun toplajakdygyny aýdýar. Polşanyň gorunmak ministri 2-nji ýylyny bu goşunyň komanda guruluşyna we uly wezipelerine bellenmeli adamlar barada eýem karara gelinenligini aýtdy. Bu goşunyň ilkinji porsotda yerleştirilecek yerleri Gunnogor welaýatlary, ýagny Rus basyşynyň has güýçli bolup biljek yerleri bolar. Harby tälim berilen asuda adamlar hem özüni alýan goşun resmiýetleriniň sözlerine görä gebrit urşuna garşy durmak üçin öredilýär. Gunwatar resmiýetler Orsetiň Krim ýarmadasyny ele geçirmek üçin şeýle uruş usulyny ulananlygyny öňe sürýärler. İran ile serketti 1976 yılın eğer kurulayan Oğuzhan Hindistan doğusluk bendi açıldı. Bu bend Hindistan'ın kömögülün $300 milyon kuruldu. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi Oğuzhan'ı 4. yılında 42 megawatt elektrikle nüpçün edecek 75 bin hektar ekrançılık yerini tuvarcak proyektin resmi açılış davarasına katlaşmaya geldi. Hindi Premier Öğren'in uruştuğun tozun Oğuzhan'ı kaytadan vurmak işine belirlendiğini kaytaladı. Oğuzhan sonki yıllarda komşu Pakistan ile dengavramı saklamak için Hindistan ile katnaşıklarını yıkzamlattı. Kavul İslamabad'ı fitnesiliği kollamakta ayıplayar. Oğuzhan ve Hindi incinerler tarafından birlikte taslanan proyekt garajdan ursu verarlı toltodulupdi. Türkmenistan'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedow anyň ýurdunyň ýylatynyň ýaşaýyş derejesiniň ören ýokary derejelere ýetenligini belläp, bar bolan ýeňilliklerin baýlar iqtisadiýetine geçmekde päsgelçilik döre diýenligi barada odalaýdan pikirlerini gaýtalady. Türkmen tili ýetenliginiň nowatda hökümet maslahaty barada beren giňişleýin maglumatyny aýdylmagyna görä prezident Berdimuhammedow studentler hem töleli sahasy okatmaga geçmeli diýen pikiri öňe sürdi. Бокс дүниясында ады рауаяты урлын Мухаммед Али Паркинсон кесели билен узок тутлушуктан 74 ясында арадан чыкты. Алинин өлүм 4-нчи июнда демалыш кеселлер себепли Феникс зонасында кассахана жерлештирилгенден бир күн соң тасдик этилди. Онун рекорд дэрежедеги бокс карьерасы томошочулардын көңүлүнө урмак устаттык капма каршылыклы позициясы 20-нчи асырдын эң таанымал шахсларынын бирине урду. Ал агыр агырында 3 кезек дүйнө чемпиону болгон илкинчи адам. Şol wagtda daly has tanymaly we täsin atleti urly. Ol jyns paralyga şeýledi Vietnam urşuna garşy batyrga çykyş etdi. Muhammed Ali özüniň çempionlyk döwrüne we soňra onlarça dünýä lideri bilen duşdy we Birleşen Ştatlardan has uzaklarda ýerleşen garak çet owullarda hem tanalmak bilen ýer togalagyny iň giňden ikrar edilen adam hasaplandy. Hormatly gezler siz habarlardan dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşuna anurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärsiz. Adatlaryň tolkunlarından aýrylmaň.
Assalamu alaykum gaderli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan meclis saatli yürüyte heptelik gepleşigine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. 21 may Kazakistan'ın garaşsızlık yıllarını gözüň tutup aýdanymyzda tapawutly bir gün boldy. Şol gün hökümetin jurnalistlere we aktivistlere entek görülbeşdilmedik derejede basyş edendigine karamazdan ýüzlerçe adam hökümetin yer baradaky täze kanununa garşy protesto çykdy. Demonstrasiýalarda ilki diňe yer meselesi gozgalan bolsa da soňu bilen adamlar başga şolsanda iqtisadiýet, işsizlik hatda Nazarbayevyň ýol başlygyny hem tanqid edip başladylar. Şol gün näme boldy? Adamlar nämelere nägililigini bildirdiler? Näme sebepden häkimiýet resmileri aljyranly ýagdaýa düşdi? Bu ýagdaýlar Gazakstanyň geleceği nukdaý nazarynyň nämeni aňlatýar? Şeýle-de şol protestlerden kim nähili netije çykarmaly? Mejlisiň bugünkü sanynda hut şu we beýleki sorawlar dogrusunda Üzara pikir alışıp olara cevap tapmağa sinanşar. Meclise girmezden ozal programımızın bugünkü mihmanları bilen tanıştırayın. Bugünkü yapışıkımızda Yuri Ejianet Neşer'nin Merkez Aziya boyunca havarçısı Juana Lilis, Konvoy Neşer'nin Kazakistan boyunca havarçısı Aygerim Tolukhanova, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Uvadi blogunun redaktörü Rus Panier Dağlar. Katnaşarlar, eziz mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Gelin ilki bilen 21-nji maýda ýüz beren wakalara nazar aýlaýyň. Juana, şol günki ýagdaýlary bize doly suratlandyryp beräýseňiz.
To give a bit of background to the protests, the protesters were protesting about land reform.
İlk başta bu protestlerin tarih barada kelam söýdäýdi meler. Adamlar Gazakstanda gödüňini tutulýan yer reformalaryna garşy nägililigini bildirip protest geçirdiler. Gurungy diýen reformalar baradaky kanunçylyk geçen güýz kabul edilip olur şu tomu seýem güýje girmeli. Täze ýetgeşmeleriň netijesinde şahsy sermayeçilerin has köp ýeri uzak möhletleýin alyp bilmegine mümkinçilik döreýär. Gadaq häkimeti muny owa hojalyk pudona sermayalaryň has hem köp daşary ýurt sermayalaryň gerekdigi bilen düşünýär. Protestçiläriň käwiri ýerin umumyň satylmagyna garşy çykyş edýärler. Demonstrantlaryň aglawy böle bolsa, ýer ýeçilik meselesine daşary ýurtlaryň gatnaşdyrylmagyna çürt kesik aýak diýerler. Olar munyň netijesinde daşary ýurtlaryň gadaq sebitlerini eýläp bilmeginden howatir edýärler. Munun juda ınjyk we ýetim etele bolup duryandygyny belläp geçmeliler. Yer ýetçiligi bilen bagly mundan ozorlar hem uly protestler geçirilipdi. Garat protestleriň etasy sebäbi şular boldy. Adamlar hut ýokarky ýagdaýlara nägililigini bildirip köçelere çykdylar. Yönüverdi yeni nıltap geçmeli bir yağday var. Şu ayın başında Gazakstan'ın dürlü şehirlerinde yeri yeçili bilen bağlanışıklı protestler yüz verip başlandı. Prezident Nursultan Nazarbayev gurungu diyen reformaları dondurupdi. Gözünü tutulayan ütköşmeler ara alınıp maslağı dedilyençe, olara şu yılın ahirine çenli moratorium yağını gadağınçılık girdilipdi. Emma bolyan yağdaylar bu sonku toqtotmaların has giç kavul edilendiğini ve netice bermeyendiğini görközer. Protestlerin öňüni almak üçin edilýän uly taýýarlara garamazdan ýurdun dürli sebitlerinde demonstrasiýalar geçirildi.
Despite all efforts to prevent them, demonstrators took to the streets in various cities.
Protestler diňe ýer meselesi bilen başlanan hem bolsa soňu bilen protestçiler tarapyndan ortaga atylan pikirlere başga zatlarym goşuldy diýen aýgyrym.
Yes, people were mostly outraged because of
Hova, adamlar protestlerin devamında xat köp hükümetdeki korrupsiyanın derecesine nägilelegini bildirdiler. Demonstrantlar qoşaq iqtisariyete iş ornlarının kemeldilmegine protest bildirdiler. Demonstrantların bir bölügü yer reformasına qarşı beyleki bir bölügü hem Nazarbayeva qarşı çıqış etdi deytek yalnış marz.
Some of them went to protest against Nazarbayev, so yeah, it was their mixture.
Qazaqstan soňky döwür dürli şol sanda iqtisady kynçylyklary hem başdan geçirýär. Ýadyňyzda bolsa, ýurdun milli pul birligi tenge hem ýakynda epesli hümmetini ýetirdi, emma şol ýagdaýlarda hem adamlar 21-nji maýdaky ýaly gerimde köçelere çykmandylar. Emma yer meselesi şeýle bir jedelli ýagdaýa öwrüldi. Jowana, munyň sebäplerini düşündiräsiňiz.
Well, I mean, I would say that it's a very emotional issue. I mean, you're absolutely right.
Mening pikirimçe bu adamlaryň ruhy gymmatlyklar bilen baglykda ýüze çykan bir ýagdaý bolýar. Gadalsanyň soňky 2 ýylyň dowamında başdan geçirýän iqtisady kynçylyklarynyň dowamyna da bu derejede protestler bolmandy. Hawa, tenyanyň devalvasiýa edilen mahaly raýatlar demonstrasiýalara çykdylar. Emma 21-nji maýdaky protestler hem san hem de gerim bawatynda has gowrumly boldy. Jemlep aýtsam, ýer gadaklaryň köpüs üçin bir mukaddesliktir. Onuň ýetçiligi bawatyndaky soraglar hem juda ýiti garşylanýar. Gadaklar öz yerleriniň daşary ýurtlaryň däldi, yerli adamlaryň ýetçiliginde bolmalydygyny aýdýarlar.
Should belong to the people and certainly it shouldn't belong to foreigners. That appears to be what they feel.
Agerim 21-nji maýdaky protestler öňünden planlaşdyrylypmy ýoksa adamlar duýdansyz ýagdaýda köçelere çykdylarmy?
They were actually planning on social media. And actually people who
Sosial mediada yürüyüşleri geçirmek arada kabir çıkışlar bolupdi. Gepin gerdişine göre belletek bu çağırışlar eden adamlar hedir tutsallıkta saklanyarlar. Menin pikirimçe hükümet protest liderlerini saklasa demonstrasiyaların hem öz-özünün dargacaktığını saklayan olmalı. Ama iş yüzünde yağdayların başkaça bolonluğunu görüyoruz. Adamlar öz pikirini aytma uçin yurdun dürlü kuncaklarında demonstrasiyalara çıktılar. Menin pikirimçe adamlar öz pikirlerine hormatın koyulmayanlığını ýadan bolmaly. Adamlaryň köpüsi ýer baradaky reformanyň olaryň sawyr käsesiniň soňky damjasy bolanlygyny aýdýarlar. Gazaklar iqtisady kynçylyklaryň korrupsiýanyň üstesine häzir hökümetiň ýeri hem satmakçy bolýanlygy sebäpli gahyr gazaba münendigini aýdýarlar.
And the government is trying to sell it, so that's why people, it was the last straw for them and they were outraged.
Bu protestlerin geografiyası var da gurun edeysek, protestçilerin sani yurdun haysi bölüklerinde has köp gözeyildi.
I didn't see that much news coming out of the very south of Kazakhstan, but I think it would be fair to say that this protest was pretty much
Yurdun günörtü seyitler doğrusunda köp malumat gözüme ilmedi. Emma bu demonstrasiyalar tutuş yurt boyunca geçerli deysek öte geçtiğimiz olmaz. Manın tutuş yurt boyunca yayramağının öyük hem katı kılıklı. Eğer de protestlere çıkan adamlara seyretseniz onu oranın cemiyetin dürlü katılıklarından gelenliğini görürsünüz. Demonstrantların arasında yağış hem karrayını, değişiklikte kovu ve pesaylı galiyanlar hem sinirle havalyardı. Bu protestler cemiyetin dürlü katılıklarından akı adamların birleşip köçe çıkmağına sebep oldu. Bu hem gadak hökümet üçin diýsen ulur mesele bolup dur. Sebäbi häkimetler näraýlyk gülüren bir ýa iki topar çetleşdirip protestleri basyp ýatyryp biljekler.
Just one or two particular groups, this really cuts across the board.
Demonstrantlaryň Almaty ýaly uly şäherlerde has köp köçe çykmagy barady näme aýtsa bolar? Munyň bir aýatyn sebäbi barmy?
When I was actually in Astana during this protest and there was
Protestlerin güz veren mahali men Astana'da dumu. Paytaxta o diyen ken adam demonstrasiya çıkmadı yöne hova. Almaty'da has köp adam köçe çıktı. Menin pikirimçe protest eden adamların sani yurdun sevitine göre ütködümü kadi yerin. Sebebi yurdun Günbatar sevitlerinde has köp adam nägilelerini bildirip köçe çıktı. Men Günbatardaki esasan hem Atyrau şehrindeki protestçiler bilen söhbetdeş boldum. Olar bu reformalar bilen özlerinin kemsidilýänligini aýdýarlar. Demonstrant özlerini öz yurdunda mihman hökmünde duyandıklarını belleyerler. Almaty barada aydylandy bu şäheriň ýaşaýjylary el medamada grajdan aktivligini görkezýärdiler. Almatylylar has köp protest edýärler diýse kim bolar?
And they protest often I would say in Almaty.
Juwana size ýüzlenesim gelýär. Häkimetleriň eden basyşyna tutsak etmelerine hem garamazdan ýüzler çadamyň köçelere çykmagy sizin üçin garaşylmadyk bir ýagdaý boldymy?
Yes, I was surprised by that because you know it is relatively rare.
Hawa bu yağday meni diýten hayran galdyrdy. Qadagysanda bir gödäkçiligiň bolanyny sebäpli bular ýaly köpçülikleriň protestler juda seýrek geçýär. Yeni bir bellemeli yağday hökümetin bu görküden reaksiyasıdır. Hakimiyetler adamların bir kanun protest geçirendiğini aydıp yüzlerce adam tutsuk etti. Bu yerimdeki yağday karışsız Qadagysanın tarihinde entek bolmandı. Hava yüzlerce adam tutsuk edildi. Human Rights Watch kuruması 500 adamın saklanandığını aydiyar. Yönü adamlar köçe çıkandı, nehil kinçiliklerle yüzeyiz olup bilecektiğini boyun alıp protest geçiripdiler.
You know, quite a lot more than that that went out to protest over the country, and they knew that they were facing the possibility of arrest.
Bruce, Qazaq hakimiyetlerin beyle alcıranlı yağdayı düşmeğine nəmi sebep oldu? Onlarca aktivist protestden ön tutuldu. Sosyal medyalar ve web saytlar petiklendi. Bunun sebebi nəmi?
Well, the first thing we got to remember is throughout Kazakhstan's history of independence, they never had this kind of protest before.
İlki bilen Kazakhstan qarasızlığına lan veri bu meçhördeki protestler bilen yüzveyiz bolmağını. Tutuş yurt boyunca bu derecede kuramoçuluklu demonstrasiyalar geçirilmeğini, sosyal medya ulgomlar hem yanı yayrak başladı. Karad Kazakhstan'ın bularyalı protestlere nehil görünüşte reaksi görkölmörlük doğrusunda hiç il tecrübesi yok. Gürlüğüne diyen yağdaylarımız yüze çıkanına Kazak hakimiyetler avtoritar kurarlar, korkulmak, tutsak etmek çağrılar arkalı protestlerin önünü almağa finanslılar. Resmiler protest liderini tutsak edip bu arada iyile car edip adamların hukunu vasarını öttüler. Ama bu böyle olmadı. Kazak hakimiyetler hazır değilsen aladalı olmalı. Tevavuların gören çağrılarının hiç yer köpçülükleyin demonstrasiyaların önünü alıp bilmedi. Kazak hakimiyetler bu yağdayların bundan öyle hakim özgürüm öldüğü için ne hiladimler has neticeli olacaktı bu arada kirli döveyen olmalı.
Hopefully just make it go away. Certainly keep it from getting any going any further than it has so far.
Protestlerin devamında hopsuzluk güçleri demonstrantlara berk darap oları yençtiler. Aygirim, adamlar hakimiyetlerin bu çareleri var adına mı diyorlar?
I would say they are offended on their government because for many people it was an eye-opening experience.
Menin pikirimçe bu yagdaý adamlaryň gözünü açdy. Häkimet özüniň asyl ýüzünü görkezdi. Raýatlar öz pikirini beýan edeni üçin häkimetler we polisiýa tarapyndan basyş ediljekdigini düşündi. Ýöne meniň özüme polisiýanyň protestçileri uran pursatlaryny görmedim. Howa howpsuzlyk güýçleri demonstrantlary hatda köçeden adaty geçip barýan adamlary hem badawat ýygnadylar. Men muňa şahit boldum, emma men gazaplylygy görmedim.
But they detained as many people as possible, but without using too much violence.
Sağ olun, hormatly mehmanlar we dinleyijiler, gepleşigimize şu ýerde gysgaça ara berip, onu ikinji ýarymynda bu ýagdaý Qazaqstanyň geleceği üçin näme anlatýar diýen sora bilen dowam etdirer.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyň petikli ahirin, türkmenistanlylaryň girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmuna hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hawa Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Emma ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin önümüzde peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hawa basın. İnne nem
ýetinde bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyň. Hawa täze bir aýna açyldy. Ködür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa kompýuteriňizin islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökden sizge girip bilersiňiz. Eger-de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail berýän azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Mehmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşigimizin bugünkü sanında 21-ci mayda Qazaqstanda bolan protestler we onun netijeleri hakda gürüng edýäris. Gepleşigimizin bugünkü mehmanlary Yuri Ejanet neşirinin merkezi adıya boyunca habarçısı Juana Lelis, konvoy neşirinin Kazakistan'da habarçısı Aygerem Tolukhanova, Azatlık Radyosu'nun merkezi adıya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Uvazi blogunun redaktori Bruce Banyer. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan, kadirli söhbetteşler ve dinleyiciler meclise kaytadan hoş geldiniz. Häzir çeli biz 21-nji maýda ýüze çykan protestler oňa sebäp bolan ýagdaýlar barada gürrüň etdik. Adamlar hökümetiň basyşlaryna garamazdan öz pikirlerini beýan etdiler. Netijede ýer reformasy baradaky gürrüňler gün tertibinden aýryldy, duruberdi. Ýagny ol ýyzy süýşürildi. Mundan beýlek nämeler garaşyp bolar aýgyrym?
I honestly don't know what will happen next, but I think that general mood of the people is that they're shocked and they're offended.
Doğrusu mine ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigi barada hiç zat aýdyp biljekdel ýöne adamlaryň öz hökümetinden gowny galdy. Raýatlar häkimetleriň beýle gazaply bolup biljekdigini çaklamandylar. Belki geljekde häzirkiden hem has uly bir protest bolup bilir, emma men anyk bir zada aýdyp biljekdel. Ýer reformasyna garşy berk çykyş edenler häzir etasan Tussak edilen siyasi aktivistlerin ıkbalı bilen başagay, sebebi olara türme möhletinin hem berilmek hopu var. Emma olara hükümetten öyköli, belki de bu öykü has uli zada yazıp biler.
It's still in them and it may spark into the big flames.
Bu yerde protestlerin neticelerine dürlü tarapların nähili baha beriyandığı hem mühimdir. Dürlü taraplar diyemde elbette men hükümeti ve adamları gözünde tutuyan protestlerin neticesinde yer reforması varadaki mühleti hükümet yolbaşları iyice süçürmeye mecbur oldular. Buna hükümet nähili baha verdi. Adamlar nähili baha verdiler Juana.
Well, I agree with Aygerim that people are actually very upset.
Men Aygerim bilen alalaşardyn. Adamlar diýsen öýkeli. Meni ýem 10 ýyldan gowrak wagtlary Gazakstanda işleýärdin. Men adamlaryň bu derejede gowrunyň galan pursadyny ýadyma düşürip bilemok. Adamlar bir tarapdan ýer reformasyna nägilelik bildirýärler. Başga bir tarapdan hem öz pikirlerini beýan eden üçin hökümetiň şu derejedäki gazaply çärelerine närazylyk bildirýärler. Bu duyurlar dünge bir protestlere katnaşanlar bilen çäklenmeýär. Siyaset bilen asla gydyklanmayan gazaksanlar da adamlar öz pikirini beýan eden üçin hökümet näme sebäpden beýtdi diýip aladylanýarlar. Meniň pikirimçe bu Gazaksan üçin aýgytlaýjy pursat boldy. Sebäbi beýli wakalar garaşsyz Gazaksanyň 25 ýyllyk taryhynda hiç ýüz bermändi. Gazaksanyň geljegi barada aýdylanýa. Men belli bir zady aýtmakdan çekinýän. Sosial ulamlara nazar aýlananda de protestleri geçirmek varada iň adyndan häzirlikçe hiç ýyly çağırışlar edilmeýär. Emma meniň bilen söhbetde şolun bir bilermeniň belleşi ýaly häzir islenlik bir uçun ul ody tutuşdyryp biler. Has ulu protest döräp biler. Ýöne anyk hiç sady aýdyp bolmaýar. Şol bir wagtda bu ýer reformasy boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň netijesine hem bagly bolar. Adamlar bu reformalaryň düýünden ýatyrylmagyny isleýärler. Hökümet öz gedeginde muny doly ýatyrma annevler adamlar yer reformasynyň ykbalyny kesgitlemek üçin esaslandyrylan komissiýanyň düzümi bilen baglykda hem alada bildirýärler. Sebäbi onuň düzümini esasan häkimetiň wekilleri emele getirýär.
And there really are only a handful of independent voices on it.
Doğru, adamlar häkimetleriň görkezen reaksiýalaryndan gaty biýinjelik boldylar. Başga bir tarapdan Gazak hökümeti Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine mahsus bolmadyk bir ädimi etdi. Ýagny ol protestleriň öňünde belli bir derejede boýun egdi. Näme üçin, Bruce?
You know, I think there's actually part of the problem too when they
Менің пікірімчі, бұл мәселенің екінші тарапы. Қачанны ер реформасы білен мағыл нәгілеліклі қарайшылар башланынны хөкімет, біз мұны иді чәттік деп, яғдайлар қадалаштырарын өтті. Емма үй күзінне яғдайлар башқасы өз орды. Бұ адамларың одырлың хем ішлеріне сақлап ерін нәгілеліклерінің дашына чықмағына итәрі өрді. Хөкімет кәр дейсен чылсырымлы яғдайды. Адамлар апрель айынны протестлер кечіріп, ер реформасы білен мағыл үйт көшмелерін иді тестірілмәгіні қаданылар. Хәдір олар өз дұрмышларына тәсір етірен бейләкі яғдайлар хем діләге тіріп башладылар. Мысал үшін біздің қазақ құрлығымыздың қолайды таярлан мағлұматы хем мұны күуе кетсер. Қазақстанның Чимкент шәһәріне хәкімиетлер әйем ұзақ уақыттан бері раятлары жай вермек уәде беріп келген екенлер. Бір күнлікте болса Чимкенттілер хәкімнің идарасына үйісіп барып қане уәде берген жайларыңы бер деп талап еттілер. Менің пікірімше, бұл реалды жағдайлар тұтас Қазақстан бойынша артып бастар. Адамдар енді мейлмұннан адал берілген сөздерін әділ хәзір тұрмысқа көшіріліп басланмағын сұрарлар. Қазақстандықтарда егер де біз тұрмысымызды өзгертмесек, болсақ, хәзір солар талап etmeğin anık pırsat diyen düşünce dörödü.
And I think the general feeling among the population is if we're going to try to get some change for ourselves, now is the time.
Hakimiyetler bundan nehil sapak çıkardılar.
Well, I don't know if the authorities have what message the authorities have actually left, but I think
Qadaq hakimiyetler nə hildir bir sapaq çıxarandır hem ötməyən. Yöni her nə çıxdı olsa, resmiler rayetlərin pikir bilən qızıqlanman, edenini edib bilməcəkdiklərini göz yetirən olsalar yərək. Sapaq şu, adamlar yurdun durmuşunda öz qarayışlarının hem nazarda tutulmağını isləyələr. Olur öz seslərini, hakimiyetlerin basışlarını hem qaramadan köçələrə çıxıb eşitdirməyə tayyar.
To go out on the street and try to have their say, even if the authorities try to prevent them.
Aygirim, adamlar nehili sapaq çıxardılar.
I would say that
More people are dissatisfied with the government that's the lesson.
The government was lying to them, I guess. Yes, that's the lesson. They see the difference now.
Бұрыс, халқары жемгетшілігі бұй ағдайлардан нәхілі сапақ шықармалы. Егер мен ялғышмасам, халқары жемгетшілігі Қазақстанда қи ағдайлар білін бағылықты хеч елі еті реакция хәм көркөзмеді.
You know, that is true. I wish there was a stronger reaction. There was some governments, you know, particularly in the West, did voice some concern about the fact that...
Doğru. Belki de hakit reaksiyalar görkezilmeli. Hava, kevr gün vatar devletler kadar hükümetinin protestileri basıp getirmek sebepli aladalanmalarını bildirdiler. Olur kadar hükümetinin adamların öz fikrini beyan edip bilmek hukuklarını sıylamalılığını kemiye atlattılar. Biliyorsunuz mu? Arap Bakanı'ndan son tankıydı birlikler hemşehre sahiplik gülen ediliyor. Hiç kim esasen hem merkezadi hevtinle Novot'ta akrevolüsyanın bulmağını istemeyer. Şolur vaatta Kazak hükümetinden talep etmeli dağıtlar hem var. Men Kazak hükümetinin bundan veylak ilatların has ısınışıklı işler başlayacaktığına umid ediyorum. Belki adamların öz fikrini beyan edip bilmek için milli diyaloglar kurulup bilirdi. Yönü merkezadi var adak tecrübenden çem tutsam bu yağdaylardan son dine hukuksuzluk kuruluşları verkediler. Merkezadi devletler bu real vakalardan yeterlik adam türme salmanırın, adamların öylerinden çıkıp bilmeli için yeterlik tağalla etmeyenlerin diyen neticeler çıkarıyorlar. Halkarı cemiyetçiliğinin hem nehil reaksiyonu görkezecektuğunu sinirle verir. Yan kaydanım da, Kazakistan köp yağdaylar vavatının mühüm bir yurt. Ol gün atarlı ne işleşmeye hüvesli. Onun hem Rusya hem Kıtay bilen kovuk nasıkları var. Yurda köp sermaye yatarlı. Karadan'a köp basış etmek hem islenilmeyer. Emma Kazak hakimiyetinin rayetlerinin erkislerini hem depelemeğine yol verip dımı oturup olmayar.
You know, become more authoritarian and shut down any chance for change, the changes that the people in the country want.
Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada haberler çevirdiyen blogi, Kışlak Ovazi'nin redaktori, programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Konvoy Bulutuna adlı neşirin Kazakistan boyunca haberçisi Aygirim Tolukhanova, Yuri Ejanet neşirinin Kazakistan boyunca haberçisi Juana Lilis, size hem meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp meclis gepleşi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger bu gepleşige yeni bir gedek dinlemek ve şonda öne sürülen fikirler hakta öz qarayışlarınızı aytmakçı bolsanız bizim azathabar.com sayfamıza sayahat edin. Gepleşigimiz sayfamız azathabar.com'da hem çap edilýär. Oňa Türkmenistan'dan derweze.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook'daki Azatlyk Radiosu ve YouTube'daki Azatlyk Online sayfalarında hem çap edilýär. Mejlisi şol sayfalarda hem dinläp we o barada öz qarayışlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yeni bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.